Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. U ovoj emisiji slušajte. Treći dan blokade autobuske stanice Zenica sa koje autobusi ne polaze. Predsjednik sindikata Zenica Transa Huso Sarvan.
Ako bi mi dozvolili da normalno sve funkcioniše, onda ništa ne postižemo time.
Šta su pokazale afere koje su u Srbiji odjeknule protekle godine poput Krušika i Jovanjice? Istraživački novinar Slobodan Georgijev.
One, zato što su opet ostale na margini, na toj medijskoj margini, oni su zapravo samo dalje poslužile da se produbi jaz između dve Srbije.
Kako građani u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu vide godinu za nama.
Neću da je kritikujem. Eto.
Promašena.
Pola pesimizam, pola optimizam.
Za da ne se žalim, nešto se napravi nešto.
Pak stres povuk što mirno.
Malo stresna, ali uopšteno dobra.
U Hrvatskoj se razmatra zabrana otvaranja novih turističkih kapaciteta u pojedinim mjestima. Ovim, ali i drugim temama slušate u narednih pola sata. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans nastavili su blokadu autobuske stanice Zenica, koja je počela 31. decembra. Već treći dan nema polazaka ni prijema putnika sa te stanice, kaže predsjednik sindikata tog preduzeća Huso Sarvan.
Ja ovu priliku koristim da se izvinim svim putnicima i koji putuju van ove države, a prevashodno da se izvinim korisnicima našeg javnog prijevoza, jer mi stvarno, i pored sve dobre volje, rekući smo bili u situaciji da nam se nudimo neko rješenje, čak smo pristali i na taj način da pomognemo i građanima da ne dođe do ovoga svega, pa je naš osnovni cilj da ukažemo na probleme u Zenica Transu. Ako bi mi dozvolili da normalno sve funkcioniše, onda ništa ne postižemo time, ne skrećemo pažnju na dešavanja koja se dešavaju u Zenica Transu.
Sutra bi o problemu Zenica Transa moglo raspravljati gradsko vijeće, a radnici za 4. januar, ako se stvari ne promijene, najavljuju štrajk glađu, kaže Sarvan.
Da, na insistiranje pojedinih vijećnika koji su došli ovamo da vide da li se može nešto napraviti, i oni su odlučili da pokrenu inicijativu da sakupe dovoljno broj glasova vijećnika da se napravi tematska sjednica. Da sam dobio informaciju, mada je ona nezvanična, da će se sutra održati tematska sjednica na kojoj bi se trebalo samo raspravljati o pitanju Zenica Transa.
Bio je to predsjednik sindikata Zenica Transa Huso Sarvan o blokadi autobuske stanice Zenica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Krušik, Jovanjica, plagirani doktorat ministra financija, sporna diploma ministra policije, ruski špijun, naplatna rampa Doljevac. Afere su koje su odjeknule u protekloj godini u Srbiji, ali nisu rezultirale sankcijama za povezane aktere u vlasti. Niti je bilo epiloga u odlukama nadležnih institucija. Do sada. Pripremila Ljudmila Cvetković.
One, zato što su opet ostale na margini, na toj medijskoj margini, oni su zapravo samo dalje poslužile da se produbi jaz između dve Srbije.
Ocenjuje ZRS Slobodan Georgijev iz Balkanske istraživačke mreže.
Dakle, između one Srbije koja živi u tom reality svetu koju vlast pravi, dakle preko mainstream medija, i ove Srbije druge koje kao oni ljudi u Matrixu, oni koji su u stvari popili onu tabletu i vide da to nije taj svet oko njih. A trebalo je da te priče na neki način ohrabre ljude u institucijama koji imaju zakonsku mogućnost da deluju.
Prošlu godinu je obeležila afera Krušik o povlašćenim kupcima oružja na štetu ove fabrike namenske industrije iz Valjeva. Afera je otvorena u oktobru i od tada se zahuktava otkrivanjem novih detalja koji sa ovom pričom povezuju oca ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je da postoji i jedina ozbiljna optužba da je ugovarana niža cena prodaje oružja firmi u kojoj je zaposlen otac ministra unutrašnjih poslova, ali da su to, kako je rekao, za 1, 2 ili 3% niže cene, kao i da je državi sve jedno jer je važno da prodaje oružje.
Vučić naravno gleda rejtinge, vidi da nam u rejtingu se ne menja i zato kaže pa šta, to što smo mi pričali i to što mi govorimo, to ne dobacuje do njegovog ovog glasača. Jedina stvar koja ga nervira jeste što ga stranci pitaju za te stvari.
Smatra istraživački novinar Slobodan Georgijev. Upravo zbog te međunarodne zainteresovanosti politikolog Boban Stojanović ocenjuje da afera Krušik ipak jeste uzdrmala vlast.
Kada govorite o umešanosti političkih lidera i političke partije u trgovinu oružjem i u trgovinu drogom, to nekako mora onda da za to se javnost i da na bilo koji način izvrši ozbiljan pritisak na vlast. Koliko je efekat trenutni afere Krušik i toga koliko su uzdrmani, mislim da će tek u stvari ta priča da eksplodira i tek onda u stvari kada nastavljaju da se objavljaju ovako serije raznoraznih vesti i umešanosti Branka Stefanovića. Mogu tek da zamislim šta će se desiti ako se eventualno na bilo koji način poveže nulac koji dolazi od svega toga sa vladajućim strankom.
Afera Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti Srbije sa uhapšenima za proizvodnju droge preselila se u decembru iz medija u tužiloštvo, ali tako što je potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević podneo krivične prijeve protiv svojih stranačkih kolega, predsjednika Srbije i šefa naprednjaka Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja. Vučević, međutim, iako pravnik po zanimanju, nije naveo u krivičnoj prijavi zašto tereti braću Vučić. Kaže da je cilj da se utvrdi istina o navodima predstavnika opozicije o povezanosti braće Vučića Predragom Koluvijom, vlasnikom imanja Jovanjica kod Stare Pazove, gde je policija nedavno pronašla veliku količinu marihuane. Ministar financija Siniša Mali ostao je bez doktorata, ali činjenica da mu je Senat Univerziteta u Beogradu poništio doktorat zbog plagijata nije uzdrmala njegovu ministarsku fotelju. Vlast nije želela da proveri ni diplomu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, koji je na privatnom univerzitetu Megatrend nostrifikovao diplomu koju je stekao na Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona. Ispostavilo se da je to firma koja u Velikoj Britaniji nikada nije bila registrovana za obrazovanje. Na društvenoj mreži YouTube 17. novembra objavljen je video u kome navodno pripadnik ruske vojne obaveštajne službe, koji je identifikovan kao Georgi Kleban, daje mito srpskom agentu, visoko pozicioniranom službeniku. Nakon sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije 21. novembra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su u više navrata konstatovali, dokumentovali fotografijama, video i audio zapisima Klebanove kontakte sa pripadnicima Vojske Srbije. Međutim, Vučić je početkom decembra u Sočiju pred susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom izjavio je da, što se njega tiče, afera sa ruskim obaveštajcem u Srbiji zatvorena još posle njegovog razgovora sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom 21. novembra. Reakcije pak same vlasti na otkrivanje afera možda najbolje odslikava izjava premijerke Ane Brnabić.
Ja ću savjetovati mojim ministrima da više ne odgovaraju, nego na svaku aferu koju vi produkujete, da mi odgovorimo jednim rezultatom koji smo mi isporučili građanima Srbije.
Vlast se osjeća moćno i nije uplašena radom institucije, ocenjuje Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka.
Zašto nije uplašena? Zato što je svih ovih 7 godina negde ti institucije podredila sebi i jako je teško očekivati od onoga što bi trebalo da budu nezavisni institucije i nezavisni pravosuđe da u ovom trenutku radi svoj posao. Tako da sve ove manje aferice, oni negde uspevaju da pokrivaju i pokazuju svoju osionost i moć koju u stvari poseduju, jer su zarobili su državu i država je jednostavno partijska država.
Kako god bilo, vlast je u novu godinu ušla sa ozbiljnim bagažom koji su doneli pre svih slučajevi Krušik i Jovanjica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kraj godine sa sobom nosi i razmišljanja o utiscima, lekcijama i događajima koji su obilježili odlazeću godinu. O tome smo razgovarali sa građanima iz regije. Više u prilogu Gordane Ćosić.
2019. godina je nedavno prošla. U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, samo 2 dana nakon novogodišnje noći centar grada praznije nego inače, ali smo ipak pitali građane kako bi u nekoliko reči opisali 2019. godinu.
Promjenjiva, dosta.
Pola pesimizam, pola optimizam.
Rock and roll godina.
U Prištini na Kosovu slična situacija i utisci građana.
Relativno dobro.
Pak stres povuk što mirom.
Malo stresna, ali uopšteno dobra.
Personalješno mukaćen i mir.
Za mene lično bila je dobra.
Građani Crne Gore iz Podgorice imali su vremena da i oni daju svoju ocenu godine koja je za nama.
Promašena.
A ružno bolno.
Po jednoj reči nije bilo loše.
Iz Skoplja u Severnoj Makedoniji dolaze nešto bolji utisci.
Odlično, super.
Sad da ne se žalim, nešto se napravi nešto.
Najloša godina. Bože!
Na kraju stižemo i do Srbije, gde građani Beograda imaju jasan stav o 2019. godini.
Neću da je kritikujem. Eto.
Ništa posebno.
Great change. Is that two words?
Velika promena. Jesu li to dve reči?
Zaključuje jedan turista u centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska javnost je imala priliku da u proteklih godinu dana sa javne scene čuje brojne gafove koje je prikupio Srđan Janković.
Od afere Atlas preko afere Koverta, crnogorska javnost je imala priliku da čuje veliki broj tajno snimljenih privatnih razgovora, nekada i sada moćnih ljudi javne scene. Tako je najveći broj razgovora za sada snimio i javno emitovao odbjegli biznismen Duško Knežević. Jedan od tih su razgovori sa Nenadom Vujoševićem, bivšim sekretarom Vrhovnog državnog tužilaštva. Obaveze sekretara tužilaštva je da obezbjeđuje administrativne poslove, pravilan i blagovremen rad tužilaštva, te da brine o budžetu. Međutim, sekretar tužilaštva je došao u situaciju da moli tajkuna da ne objavljuje snimke njihovih razgovora.
Ja opuštam šutra ili prek šutra?
Šutra, ja ne mogu krenut.
To sjedi u kola i kreni, pa mi samo kaže kad si gotovo.
Nemaš tu ništa, što imaš tu, mene samo nemaš, koga imaš još na snimku.
Da, ti si čovjek za specijalne zadatke, tamo rekli su mi tamo.
A kakve zadatke, pa?
Tam se radi neke komisije za javne nabavke, za ovo, za ono.
Oni su da priznani, samo kakve ja. Znači, samo mene goriš. Koga drugo, pa mene da izgoriš, barem da možeš njemu što da napraviš, pa ajde. Njemu ništa ne možeš, on će da se sprda.
Javnost je mogla čuti kako razgovaraju dva biznismena u Crnoj Gori kada uđu u problem. Ponovo biznismen u bjekstvu Duško Knežević i vlasnik najvećeg trgovinskog lanca u Crnoj Gori Dragan Bokan.
Dosta si mi zla nanio.
Ja sa tobom nikad u životu nisam imao ni poslovnih odnosa, ni kredita, ni biznisa, ni bilo čega.
I nisi trebao da se tako ponašaš prema meni i nisi trebao. Ti si
Duško, ne izmišljaj stvari. Duško,
ne izmišljam ja stvari.
A zatim je javnost mogla da čuje dijalog između investitora i građevinskog inspektora. Za projekat izgradnje građevinski inspektor je tražio 20.000 eura, a investitor mora da se nekako opravda jer nema više od 10.000 eura i to da plati u ratama od po 5.000.
A slušaj me, Zoki, ja sam donio 5 sad. I za nekih 10-15 dana mogu još 5. To je neki maksimum koji ima. Ne zajedno se, ne vozim ljudi kar.
Nepoznati izvor je objelodanio snimke telefonskih razgovora koje je nekada vodio Milan Roćen, današnji savjetnik predsjednika Crne Gore, a dok je obavljao funkciju ambasadora u Moskvi. 2006. godine Roćen je bio izrazito ljut na uređivačku politiku televizije Crne Gore.
Kunem ti se, to je bolesna bagra skupljena na jednom mjestu.
Tajno snimljen razgovor između Milana Roćena i srpskog političara Vuka Jeremića ostaće zapamćen kao mogući uzrok štete po Srbiju i Crnu Goru.
Jebam majku Srbiji i Crnoj Gori.
I Srbiji i Crnoj Gori.
Nije nego obrnuto.
Ono što je zabilježeno javno je između ostalog izjava ministra turizma i životne sredine Pavla Radulovića koji je preporučio novinarki da ode da živi u šumu ako joj fali priroda. Tema je bila betoniranje Podgorice.
A da li se bolje osjećate kad ozelenjavate ili kad vašom odlukom betonirate?
Ukoliko se bolje osjećate, odnosno toliko bolje osjećate u zelenom, ja vam predlažem da odete i da živite u šumu.
Skupština Crne Gore je beskonačni izvor gafova. Raspravljajući sa poslanicima, specijalni tužilac Milivoje Katnić je ušao u zonu religije, vjere i otvorio mogućnost da baš on bude novi papa.
Ja sam hrišćanin prije 1054. godine, moji preci.
Gospodine
Katniću, što znači da mogu biti pa?
Gospodine Katniću, isteklo je vrijeme za repliku.
Na samom kraju godine parlament je doživio i pokušaj fizičkog sukoba. Stradao je jedan laptop sa stola predsjedavajućeg, a potom je intervenisalo obezbjeđenje i iznijelo poslanike Demokratskog fronta iz plenarne sale.
Dolje ruke, bre! Evo da ste pitnuli dolje ruka u to! Kidat ćemo ovu ruke jednu po jednu!
Za kraj treba podsjetiti da se ni 2019. godine nije izgubio smisao za teorije zavjere. Jedna od najpoznatijih na ovim prostorima je ona koja govori da iza svih nevolja stoje masoni, iluminati, Vatikan, CIA, Kominterna, poslanik opozicionog demokratskog fronta i dugogodišnji lider opozicije Predrag Bulatović i danas vjeruje da iza određenih struktura u Crnoj Gori stoje neki od tih subjekata, a naročito CIA.
Osnovano sumnjamo da u vladi Crne Gore, u parlamentarnoj većini i dijelu opozicionih partija postoje vjerni sluge i agenti CIA, MI6 i njemačkog BND-a koji legitimno i regularno rade za interese tih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Hrvatski turizam u 2019. godini bilježi nove rekorde. Više turista, više noćenja i više zarade. Međutim, pretjerana apartmanizacija predstavlja veliki teret za lokalnu infrastrukturu i razmišlja se o zabrani otvaranja novih turističkih kapaciteta u pojedinim mjestima. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska je završila turističku 2019. sa 5% više turista i 2-3% noćenja više nego godinu ranije. Zarada od stranih turista za prva tri kvartala ove godine gotovo je 9,5 milijardi eura, 9% veća nego godinu ranije, što iznosi gotovo 770 milijuna eura, govore podaci Hrvatske narodne banke. Najvažnije je da je narasla potrošnja turista koji borave u Hrvatskoj. Pred dvije godine trošili su u prosjeku 79 eura dnevno, a sada se potrošnja popela na 97 eura po turistu po danu, pohvalio se medijima resorni ministar Gari Cappelli.
Znači negdje oko 18 do 20% naraslo, hoteli su došli već na prosjek 144 eura potrošnje, privatni smještaj na 94 eura po potrošnji po gostu u prosjeku i u kampovima negdje oko 62 eura. Dakle, narasli smo, što se vidi dakle po ovom povećanju prihoda, da turisti sve više troše u Hrvatskoj i da dolaze turisti koji imaju prosječnu plaću iznad 3.500 eura i da je to negdje razina između 30 i 50 godina. To recimo u Zagrebu je prosječna cijena potrošnje po gostu 200 eura.
Međutim, analitičari upozoravaju da se previše gradilo proteklih godina, da potražnja za pogotovo slabijim kapacitetima nije pratila toliko rast, a da se na mediteransko tržište vratila i konkurencija. Tako su hoteli u prvih 11 mjeseci imali zauzetost kapaciteta 42,6%, što je 0,6% manje nego godinu ranije. Posljednje dvije godine broj kreveta u obiteljskom smještaju porasao je za 14,8%, a broj noćenja u njima za 9,3%, što pokazuje kako rast potražnje zaostaje za rastom kapaciteta. Sa druge strane, sve je snažnija svijest da porast broja kreveta ima svoja ograničenja, u prvom redu u kapacitetima infrastrukture, i da turizam mora i stvarno, a ne samo deklaratorno, postati održiv. Cappelli kaže da su istraživanja pokazala kako postoji velika disproporcija između želja građana i turističkih ambicija koje se nameće u prostornim planovima turističkih destinacija i da lokalne vlasti trebaju to presjeći, kao što je to učinila primjerice Španjolska.
Recimo Barcelona je odlučila da, ne znam, 6 mjeseci neće dozvoliti registraciju nijednog apartmana u određenim dijelovima Barcelone gdje misle da nemaju dovoljno kvalitetno riješeno pitanje infrastrukture. Mislim da je to nešto slično bi mogli mi, evo razgovarao sam i sa gradonačelnikom Dubrovnika, on je na neki način prihvatio tako nešto, da gradonačelnik može predložiti gradskom vijeću da donesu takav dokument da mjesec, dva, tri, šest ili godinu dana dok se taj dio ne riješi, da u području tom se ne može izdavati dozvola za bavljenje tako nečim.
U nevladinom sektoru svjesni su problema i potrebe da se održivost turizma ozbiljno shvati. Za naš program govori izvršna direktorica Splitske nevladine udruge za održivi razvoj Sunce, Gabriela Medunić-Orlić.
Turisti dolaze zbog tog jednog lokalnog doživljaja, pogotovo u Splitu. Veliki je pritisak u Splitu na Dioklecijanovu palaču, na varoš, na stari dio grada. Zapravo žele doživjeti taj autentičan doživljaj i stopiti se sa lokalnom zajednicom, a upravo zbog ovog porasta masovnog turizma i izgradnje sve većeg i većeg broja apartmana, lokalni ljudi odlaze iz tog centra grada i grad se pretvara u veliki jedan hotel sa mnoštvom restorana i gubi zapravo ono zbog čega je većina turista ovdje i dolazila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Upad u američku ambasadu u Bagdadu samo je posljednji u nizu događaja kojim se produbljuje konfrontacija između SAD-a i Irana u takmičenju za uticaj u Iraku. Taj sukob seže još u vrijeme zbacivanja Sadama Husseina 2003. godine. Međutim, zbog većeg ekonomskog pritiska na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, taj sukob ulazi u novu i potencijalno opasnu fazu, ocjenjuju analitičari. Više detalja ima Dragan Štavljanin.
Do nasilne reakcije radikalnih šiitskih frakcija koje su upale u predvori ambasade utorak došlo je nakon što su snage SAD-a izvele vazdušne napade na proiransku miliciju Kataib Hezbollah, koju zvanični Washington smatra odgovornom za raketne napade na američka postrojenja u Iraku. Tom prilikom ubijeno je više od 20 militanata. Kako ocenjuje CNN, činjenica da su demonstranti uspjeli da probiju spoljni zid kompleksa u kome se nalazi ambasada i zapale vatru, ukazuje na postojanje izvesnog nivoa saglasnosti dela iračkih snaga bezbednosti sa takvim postupkom. Dok Donald Trump traži od iračkih vlasti da zaštite ambasadu, zvanični Bagdad je ljut zbog američkih vazdušnih udara, čime je pridodat još jedan problem mnoštvu postojećih sa kojima se ova zemlja suočava. Premijer Adel Abdul Mahdi je proglasio trodnevnu nacionalnu žalost za žrtve američkih vazdušnih udara, koje je okarakterisao kao nečuvene. Washingtonu je sada, kako smatra CNN, ostalo samo nekoliko političkih saveznika u Iraku, a ambasada i drugi američki punktovi u ovoj zemlji postali su epicentar sukoba preko posrednika između SAD-a i Irana. Richard Haas, predsjednik Saveta za spoljne odnose, ističe da je nasilje orkestrirano iz Irana bio odgovor na američko ekonomsko ratovanje. Po njegovom mišljenju, Trump treba da bude spreman da uđe u rat sa Iranom ili da obezbedi diplomatsku odstupnicu, povezujući delimično ukidanje sankcija sa potezima Teherana u regionu oko nuklearnog programa i na domaćem planu. Međutim, sa zaoštravanjem pozicija sve je manja verovatnoća za diplomatsko rešenje. Našavši se u procepu, Irak rizikuje da postane propala država. Naime, već je uzdrman zbog protesta građana, politički paralizovana, preti mu i obnavljanje terorizma. U protestima koji od oktobra potresaju Irak sukobljava se uglavnom mlada generacija nezadovoljna korupcijom i odsustvom životnih mogućnosti sa bezbednosnim snagama i milicijama poput Katajba, koja je optužena za neke od najbrutalnijih akcija protiv demonstranata. U mnogim mestima pomenuti protesti su poprimili anti-iranski karakter, a najizrazitiji primjer je spaljivanje iranskog konzulata u Nadžafu prošlog mjeseca. Kako piše CNN, političke elite u Bagdadu su potpuno diskreditovane, zbog čega su još manje u stanju da se nose sa rastućim konfrontacijama Teherana i Vašingtona preko posrednika u Iraku. Analitičari ocenjuju da Iran mnogo investirao u produbljivanje svog uticaja u širokom luku od Iraka preko Sirije i Libana, te da se neće odreći tih strateških dobitaka bez borbe, bez obzira što mu je zbog američkih sankcija sve teže da priušti taj ekspanzionizam.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Priča o beogradskom akademskom slikaru Milanu Neneziću je priča o umjetniku koji je zbog svog specifičnog stila slikanja često ignorisan od strane mainstream umjetnika i galerije u Srbiji. Milan teško dobija priliku da izlaže u svojoj zemlji, pa planira da je zamijeni Amerikom. Priča Gordane Ćosić.
Beogradskog umjetnika i akademskog slikara Milana Nenezića, zbog specifične atmosfere koju nose njegove slike, publika teško prihvata. Iako retko ima prilike da izlaže u svojoj zemlji, on sam svoju umjetnost vidi kao težnju ka savršenstvu, istini i lepoti.
Bez obzira koliko to možda po nekim konstruktima našim ne pripada lepom i tako dalje, po meni je to što je istinito uvek najlepše.
Kaže Nenezić, mračni motivi kojima obiluju njegove slike, kaže, često izazivaju šok u oku posmatrača, što je upravo ono što svojim slikarstvom i želi da postigne.
Kao kada se ljudima govori istina u lice, znaš, to nikad nije baš lagodno, lepo. U velikoj smo buci konstantno, vizualno, emotivnoj, misaonoj. I umetnik mora da bude mnogo glasan da bi u stvari privukao pažnju čovjeka.
Da će biti slikar znao je već sa 7 godina, od kada kroz olovku i četkicu prenosi ono što nosi u sebi. Razotkriva tabu teme, podsvest i intimu, a trenutno radi na kolekciji Lica ljubavi. Pokazao nam je deo svoje nove kolekcije, gde su pored raznih prizora i detalja koje ga podsjećaju na ljubav, prisutne i mačke.
U jednom prostoru gdje sam imao 3 mjeseca radio, došao jedan mačur i mnogo smo se zavoleli, tako da od sad mačke su veliki deo ljubavi i Lica ljubavi kod mene.
Iako je nekada svoje slike jeftino prodavao, Nenezić priznaje da sada više u tom smislu ne želi da pravi kompromise, jer, kako kaže, ne slika za publiku, već za čovečanstvo. zbog toga što ne želi da komercijalizuje svoju umetnost, jedva preživljava.
Od fakulteta, prilike godinu dve, od kako sam u stvari se osamostalio i počeo da radim, ja nisam imao letovanje. Svi odlaze da letuju, da uživaju, ja leti radim. Proleće radim, zimu radim.
Pa od čega onda živiš, mislim? Da li živiš od slikanja?
Da, živim od svog rada. Da,
to. Znači može ipak?
Sad šta misliš pod živi? Dosta je to vezano samo za preživi.
2009. godine Milan dobija nagradu Zlatna paleta Udruženja likovnih umetnika Srbije, a 2012. godine nagradu Niš Art Fondacije. Ali iako nagrađivan, u Srbiji retko ima priliku da izlaže i svoje slike većinom prodaje preko interneta.
Pozicija kao umetnika generalno ili mlađeg umetnika u Srbiji je katastrofalna, zato što tržište je praktično nepostojeće, a scena koja je super i stvarno mnogo kvaliteta ima, jako dugo je u Srbiji i u Beogradu generalno underground.
Kaže umetnik Milan Nenezić, koji planira da napusti Srbiju. Sebe vidi u Americi gde, kako kaže, umetnici mogu da žive, a ne da preživljavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Petar Pakaški, 19-godišnji je Beograđanin koji je jedan od najperspektivnijih frizera u Srbiji. Zajedno sa srpskom reprezentacijom na svjetskom kupu za frizere u Parizu proglašen je šestim u svijetu, dok je na državnom prvenstvu u Novom Sadu osvojio prvo mjesto. Slušamo prilog Zorana Glavonjića.
Radno mesto Petra Pakaškog u Beogradu krase medalje, pehari i diplome koje je osvojio po završetku frizerske škole, od kada najviše vremena provodi u salonu.
Mnogo je lepo osjećaj kada naporan rad i trud daju rezultat i mislim da se nisam obrazio jer znam koliko ne znamo i svi mi što više učimo i znamo vidimo koliko ne znamo.
Na prvenstvu Srbije pobedio je u kategoriji Salon Style, pa kao osoba koja prati trendove muških frizura, kaže da je danas u modi kratka kosa u takozvanom fade fazonu, ali i neprolazna klasika. Iskusni frizeri i trendmakeri u poslu odmah su prepoznali njegov talenat, kreativnost i entuzijazam. Frizerka Lela Sredojević kaže da je Petar nezamenljivi šraf u njihovom kolektivu.
Pa ima tu dozu fanatičnosti. To je u stvari to što je bitno za uspjeh. Baš je fanatik što se tiče svog posla i zaljubljenik.
Nakon što je sa dvojicom kolega iz Srbije u Francuskoj, gde je na svetskom prvenstvu učestvovalo 1300 frizera, osvojio šesto mesto, nije bilo dileme da se radi o mladiću koji u poslu ima tek šta da kaže.
Celih 10 godina nismo imali takvog talenta. To je neka verzija Luke Jovića sad iz Real Madrida, samo sa formom iz Eintrachta i sa tom glađu i željom za napredovanjem tim postavljanjem golova. To je Petar Pakaški.
Rekao nam je Dejan Kostić iz asocijacije Fringe Hair Concept. Petar Pakaški obožava fudbal, redovno prati sva dešavanja u tom sportu, što mu je prednost u poslu jer najmodernije frizure danas nose upravo svetske zvezde.
Pa i Cristiano Ronaldo i Leo Messi, svi oni.
Ja, ti šišaš neke poznate liče?
Da li je neko inače poznat ili nije, to mi nije toliko bitno. Meni je cilj da se ja potrudim maksimalno da dam od svojih mogućnosti da taj čovjek bude srećan. Sad, da li je on futbaler, da li je novinar, da li je advokat, to mi nije toliko važno.
Od kada se po sopstvenoj želji još iz detinjstva opredelio za frizerski poziv, stalno posećuje seminare i uči nove tehnike, pa je to, kako ističe, tajna njegovog uspeha.
A isplati se, naravno da se isplati. Naravno, ne frizer koji je frizer samo da bi nešto radio, nego frizer koji želi da ulepšava ljude, da svaki dan dolazi nasmijan na posao.
Mušterija je kod njega sve više, ostave bakšiš i redovno se vraćaju na novu frizuru.
Kako ste zadovoljni?
Odlično, preto ovaj plan. Prevazuši sebi ovaj plan.
Hvala.
Hvala tebi puno.
Hvala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više o ovim, ali i drugim temama čitajte na slobodnaevropa.org, ali i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović, Jajla Obradović i lijep pozdrav!